Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Ja bi uspavala prvo najmlađe, znači bebu uspavam, pa odem kod ćerke, pa uspavam nju uz priče. Tu se deca najbolje nekako otvaraju. I najbolje razgovore smo vodili pred njihovo spavanje. Pa onda odem, a svi su oni spavali u različito vreme, pa onda odem kod sina, pa sa sinom. I to su za mene stvarno najlepši trenuci.
Ako postoji neko divno stvorenje, onda je to Sonja Kačar. Čućete i kasnije njenu priču i priču Tigrina Kačara. Kad kažemo Sonja i Tigrin Kačar, to odmah povezujemo sa fabrikom Stig, koja proizvodi stvari za decu. Uspešna porodica, uspešna firma u jednom divnom gradu koji se zove Novi Pazar. Neće mi Tigrin zameriti, ali Sonja je ostavila na mene i zbog ove priče o uspavljivanju dece i zbog onog što zrači svojom pojavom jedan izuzetan utisak. Čućemo njihovu porodičnu priču malo kasnije. Žena koja je rodila troje dece, roditelji koji imaju troje dece, vole ih i čuvaju i puštaju, što je velika filozofija, pustiti u trenutku kad treba pustiti. Vi ste u emisiji koja se zove Familiologija, a moj današnji gost koji će vam poklanjati svoju jednu knjigu, a slušam ćemo priče iz te knjige petkom u Dobro jutro deco u našoj emisiji jedno dva meseca. Knjiga se zove Do kraja beskraja, a autor knjige i moj gost se zove Stanko Stiljković, on je novinar i publicista. Da se stavim kraj rečenice. Moj današnji gost misli da nema budućnosti porodice. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kako neko ko se bavi naukom i godinama je u nauci, može da kaže da nema budućnosti porodice?
Pa upravo zbog same nauke, zbog naučnih saznanja i predviđanja. Čovjek se menja uveliko. Ja sam tu u knjizi Mozak na čipu već pisao da se nauka uplela da menja čovekov sastav, da kažemo nasledni, da mu menja gene, da mu menja osobine pojedinačne, i prema tome jedna od osobina na koje se zasniva porodica, ja mislim da ljudi greše, je u stvari glavni razlog postojanja muškarca i žene kao vrste razumnog čoveka, razumnog bića na ovoj planeti, jeste razmnožavanje.
Da.
Geni imaju, to piše Richard Dawkins u knjizi Sebični gen. Geni imaju jedini zadatak da se produže i da prenesu informaciju na sledeća pokoljenja.
A evo
to
i
je naša crkva. Mi smo nosači gena.
Da, a evo i mi smo usvojili ili je pred usvajanjem zakon o surogat majici, znači i naše majke će moći da rode. Uskoro će verovatno i naše majke, ako već nisu, ne govorimo o veštačkoj oplodnji, slušali smo da su mnogi dizali kredite da bi došli do deteta, ne, ali ono što se je nekada bila naučno fantastika, dakle, ode žena u banku spermi, izabere dete muškog pola, plavih očiju, visoko 190, koeficijent inteligencije 142. Šta ćemo još? Da će da završi i doktorira na mašinskom ili elektrotehničkom fakultetu, pomozite mi, šta je još mogla da bira? Sve, jel? Da ga nacrta i da takvog rodi.
Pa,
to
naravno, mogu se menjati geni, osobine, stvarati iznova i to sve. To je samo pitanje šta jedna sredina i šta ono što nazivamo moralo, prihvata. I pošto te granice stalno pomeraju i razmiču, onda će sve biti. Ja se sećam rasprave svojevremeno, baš kada je govoreno o takozvanoj veštačkoj oplodnji ili detetu iz epruvete. Pa to je bila panika, napadi, umešali se i verujući i neverujući, i učeni i neučeni, i ovakvi i orakvi, tu se svašta pričalo. I to se smirilo. To je sad, tako normalna reći, kao vaš odlazak na pijacu,
da,
subotom rano.
Ko zna da li će jednog dana za jedno 50 godina postojati, ne, emisija Familiologija, mada kažu da se živi budućnost čoveka i preko 100 godina, ali ja tako ne želim, ali možda će neko raditi Familiologiju za jedno 50 godina i ko zna kako će izgledati neko ko je bude vodio i da li će porodice biti. Delimo vam 5 knjiga. Javite se, postavite pitanju gospodinu Stanku Stojkoviću, koji je jedan izuzetan novinar i publicista, jer sve svoje mnoge godine bavljanja ovom profesijom je posvetio nauci. Do kraja beskraja, kod vas pre nego u emisiji Dobro jutro decu, 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. A dok ne izmislimo bolji način vađenja pasulja iz nosa i ušiju, posvetit ćemo to otorinolaringolozima. I danas dr. Aleksandar Vujović, naš saradnik, govori o ovoj čudnoj pojavi.
Često se to događa da strano telo nosa dođe kao pacijent, mi to tako zovemo, strano telo nosa, a tako. To su najčešće elementi Lego kockica, koje kakve plastične spojke za neke igračke. Precizno nisam imao pasulj, ali generalno bolje su te organske supstance kada stave, jer one brzo na bubre, jer tako u spoju sa nos reaguje, uluči se sekret, jer nos to prepoznaje kao strano telo, naravno to je ta simpatička reakcija, pasulj na bubri i mi ga lako izvadimo. Ti plastični elementi mogu da budu nezgodni. Najbolje je kad se zaglavi na nivou nosa, jer sve što ode dublje, znate da mora završiti u plućima, to je već onda ozbiljna urgentna klinička slika i zahteva urgentno rešavanje. A najviše je tu na roditeljima da nekako dok je dete malo sklanjaju sve te čase sa bademima u trpezariji, znate već kako to ide, da ne kupuju igračke koje nisu prilagođene tom uzrastu i dete ne zna šta radi time što stavlja u nos.
Ne zna dete, a mi nudimo mogućnost da dobijete knjige, da duše ne piše se o nosu i o tome šta se dešava sa pasuljem kad uđe u nos, ali knjiga do kraja beskraja je jedna maštovita knjiga koja detetu objašnjava ono što se pre svega dešava u kosmosu, ne cela nauka, jer je vama kosmos očigledno nešto što vam je jako važno i blisko i privatno. Ima li Boga u tom kosmosu?
Pa, da vam kažem, uvek se ljudi pitali od narednih dana, od nastanka, ajdemo da kažemo prve nauke koja se zvala filozofija, koja je početak malo drugačijeg pogleda na svet od onoga što je nudila pre toga mitologija, zatim religija. Nema ni jednog dokaza pouzdanog, naučnog, a pre svega onaj koji podleže temeljnim zakonima fizike, jer svi zakoni fizike otprilike koji važe na ovoj planeti važi u celom kosmosu, samo što imaju samo svoje malo drugačije pojavne oblike. Na primjer, kada ste u blizini crne rupe koja se usisava, najveći usisivač u kosmosu, onda tu nastaje vrtoglava, to je ogromna, nezamislivo velika gravitacija ili sila privlačenja, onda se usisava, guta cele zvezde, raskide i tako dalje, rasparča, razdvoji elektron od i protonu u atomu, što se kaže, ogoli ih do gole kože. I sve to nestane nekuda u nečemu što se naziva poetično kosmički bezdan. Znači, ne zna se.
Niste mi odgovorili na pitanje ima li Boga, vratit ćemo se na to pitanje, ali kad ste pomenuli crnu rupu, a kažete da je kosmos i život na Zemlji su slični po ustrojstvu, možda je i porodica ta koja ima strukturu kosmosa, ova kakvu mi znamo. Šta bi bila crna rupa u životu jedne porodice? Možda će nam odgovoriti današnja ulična priča koju čita i kao i svakog puta, svake srede, Zorana Boka.
Ulične priče.
Lične, lične priče.
Lične priče. zamenica. Evo, ponovo mi je rekla da si joj ti ponovo rekla kako samo leži po ceo dan. Čovjek govori veoma glasno da bi bio siguran da ga žena, koja je već nekoliko koraka ispred njega, čuje. Čuje ga, ne okreće se, samo je glavu malo pomerila ka njemu, da reči ne bi oduvao nalet jakog vetra. Vetar njenu negovanu, dugu, crnu kosu sklanja s upadljivo lepog lica. Bore su počele da se naziru, ali ona ih nosi sa sigurnošću. Zna da ni njemu ne smetaju. Vetar pomera i njenu iskusnim okom modnog znalca odabranu jaknu. Otkriva njene duge noge u veoma uskim pantalonama i njegov pogled se vraća mnogo godina unazad. I sad je gleda sa puno strasti i ljubavi, ali u ustima mu je i dalje rečenica koju mora da izgovori. Pa kad si joj to rekla? Evo tek što smo izišli, već me zove. Gde sam ja bio? Nisam tako mislila kako je ona shvatila. Izgovara reč po reč žena i grabi ulicom. On je tu, u korak iza nje. Nije to borba korak na korak. Ko će da vodi šetnju, priču, zajednički život? Ona samo želi da se pomeri od zgrade iz koje su upravo izišli. Pazi malo, znaš koliko je osetljiva. Stvarno je mnogo boli, mora da leži. E da nisam pazila, sad žena ne pomera glavu ka njemu, već govori u vetar koji sve jače udara. Da nisam pazila šta govorim tvojoj majici, ne verujem da bismo opstali ovolike godine. Zna on to. Sustiže je i stavlja joj ruku na ramena. Voli je. Njegovi koraci je vole. Znaš da ima samo mene, samo nas. Ispravlja se istog trena kad se neplanirana zamenica sama sobom stvorila u njegovoj rečenici. Zamenica. Molim te, i ona njega grli, molim te da se više oko toga ne prepiremo. Samo sam želela da joj kažem kako bi joj koristilo da malo iziđe iz kuće, da prohoda. Mogu ja da dolazim po nju? Oči mu sinu na njen predlog. Zna da će to i učiniti. Zna je. Voli je. I zbog toga. Telefon mu ponovo zvoni. Ponovo zastaje i eto, već je nekoliko koraka iza nje. Vaša Anđelija Dobromirović.
Podelili smo više od 5 knjiga. Pokaži Bane prstima koliko. Koliko? 6. Znači idemo dalje. Još 4 ćemo podeliti. Je li tako, gospodine Stiljković?
Kako da ne?
Do kraja, bez kraja. Stanko Stiljković, kolega, novinar, publicista. Ali kad smo već na kraju porodične priče, odnosno ulične priče koju je Zorana Bokom pročitala, imamo danas na samom činjenicom da ste gost u familiologiji, priči o porodici, vi koji se bavite naukom. Jesu li po uspehu i ishodima porodice i nauka bliski? Moramo se posvetimo jednom i drugom da bismo imali rezultat.
Kako da ne? Pa ja mislim da nema uspeha ni u kojoj oblasti ljudskog života bez uspešne porodice. I nije džaba narod izmislio onu čuvenu izreku: iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Tako da i u porodici, ako im postavite pitanje...
Zašto mislite zašto je naučnik muškarac? Mi se podrazumeva iz tog vašeg citata kako, da je naučnik muškarac?
Kako da ne? Ja se sećam jednog govora pre 20-ak i više godina, počivši akademik Miomir Vukobratović, jedan od najpoznatijih robotičara na svetu, bilo je savjetovanje u Cavtatu i sad večera svečana i on kratak govor, pošto je bio najviši po zvanju i ravnanju, i onda je započeo tako svoj govor da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena, iza svakog neuspešnog stoji tašta. Ona stara priča. Kada ste malo pre pitali za Boga, Bog u porodici je žena. I reći vam nešto što možda vam koristi da postavite kao pitanje svojim gostima u buduće. Meni se javlja da mi nikad u stvari nismo izašli iz matrijarhata. iako izučavamo da je samo jedno kratko razdoblje u ljudskoj praistoriji koje se naziva po majci ili po ženi matrijarhat, vladavina.
A zašto vi kao naučnik morate to i da dokažete? Zašto mislite da niste smo izašli iz matrijarhata?
Pa zato što mi imamo već 10.000 i više godina od religije preko filozofije nauke, u stvari imamo samo taj takozvani muški pogled na svet. Ali ja ne bih sad to
bi značilo?
Muškarci su se prevashodno bavili svim tim pitanjem, bavili se filozofijom, bavili su se religijom, bavili se naukom. Vi znate koliko je vremena prošlo da se dozvoli, na primjer, jel imate vi ženskog vladiku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Nemate. Tek neke protestantske crkve su dozvolile taj najviši.
Dobre, ne možemo ni ženu na Hilandaru da zamislimo, ja?
Pa eto, vidite.
Dobre, ali to možda nije pogled na svet. To je, ja sam mislila da ćete govoriti o suštinskoj razlici. Imate mozak u čipu, da li postoji suštinska razlika između funkcionisanja muškog mozga i funkcionisanja ženskog mozga. Ali to je sledeći segment, a ovaj koji sledi je onaj u kome nam... Prvo Sanja i Aca pevaju džingl, a onda Aca priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Bio je 3. septembar i tog dana ću se uvek sećati. O da, jer tog dana je moj tata umro. Ovakvi događaji su uvek traumatični, nezavisno od toga koliko je star onaj koji o tome govori. Ali još je teže ako taj neko svog oca nije ni upoznao. Nikada nisam dobio ni šansu da ga vidim. Nikada ništa dobro o njemu nisam čuo. E sad je na tebi, mama, da mi kažeš istinu. A majka je samo spustila glavu i rekla: sine.
It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause it was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a Rolling Stone. Wherever he laid his hat was his home. All he left us was alone.
Mnoge stvari oko pesme Papa was a Rolling Stone su zaista bile traumatične, ne samo događaj o kome je reč. Ono što je unelo jedinstvenu atmosferu u ovaj planetarni vanvremenski hit je činjenica da je otac Denisa Edwardsa, jednog od pevača Temptationsa, zaista i umro 3. septembra. Kasnije se spekulisalo da je ipak bio 3. oktobar, ali to ne umanjuje Denisovu ličnu borbu da iznese ovu pesmu na svojim plećima.
What you say that Papa never watched a day in his life.
Još ako dodamo da su snimanje njegovog vokala trajala danima i noćima, da su ga producenti vraćali stotinama puta da peva iste vokalne linije, onda samo možemo da naslutimo koliko je teška bila njegova unutrašnja lična borba sa ovim stihovima. Tata je bio lutalica, gde god je spustio šešir, tu mu je bio dom, i kad je umro, sve što je ostavio iza sebe smo mi. Ostali smo sami. I ostaje ono što je naš narod još davno formulisao u obliku izreke: o pokojniku sve najlepše. A lepa slika o roditelju koga nikada nije upoznao je detetova nasušna potreba, pa makar istina bila na potpuno drugoj strani. Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deca. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Familijologija 13.25, izuzetno goste imam gospodina Stanka Stojiljkovića, novinara koji se bavi naukom na jedan poseban način, koga i naučnici veoma uvažavaju, a i publicista, i evo naš organizator i producent Branislav Jerković je napokon odahnuo, podelili smo 10 knjiga. Jednom drugom prilikom ćemo podeliti još 10, ovoga puta smo delili knjigu Do kraja beskraja našeg današnjeg gosta. I evo jednog delića, slušat ćete ovu knjigu u emisiji Dobro jutro deco petkom od u martu. Svaki treptaj oka traja od 100 do 150 hiljaditih delića sekunde, a meni od zemlje do meseca treba više, sekunda i 25 stotinki. Mesec je najbliži tvoje planeti, udaljen je oko 384.400 km, rekao sam ti da je to nekadašnji odlomak zemlje. Mora biti da vi govorite o nečem što je deo svetlosti, jel?
Što je deo?
Svetlosti, što je svetlost tu?
Da, da, svetlost je, pa to je najpouzdaniji putnik, najbrži, najpouzdaniji. Mi ne znamo, ima pretpostavki da postoje nešto i brže, pomislu nekakvi, nekakve nove svetlosne čestice, tahioni i još neke, ali foton je najbrža.
I on je vaš glavni junak, potomčić, ja?
Svuda u kosmosu, i to je po učenju Alberta Einsteina i njegove teorije relativnosti, da je to najbrže, oko 300.000 km u sekundi putuje. I ja razmišljujući kako nekoga da vodim, to mi je onako sinulo jedne...
Pa vodite Vukašina.
Pa vodim Vukašina, poželao sam da vodim, u stvari, da vam kažem, Vesna, ja mislim da čovjek koji piše prvo sebe negde vodi. To mi moramo da otkrijemo, pošto vi pišete knjige, ne znam da li ste vi sebe opisivali u knjigama svojim, pa ja šta, drugačije...
Tuđim imenom, naravno.
Drugačije ne može. U stvari, vi pišući otkrijemo sebe.
Tako je. Pa to jeste suština knjige, da, umetnosti.
Da, pisanja, tako je, maštanja, svoja snoviđenja i tako dalje. Jednom jednom trenutku sam poželao da deci opišem kosmos, jer kosmos meni nije jasan. A napisao sam brdo teksta i intervjua.
Možda je deci više jasan nego naučnicima.
Pa, sećam se jedne opaske, jedne dame, neću da pominjem njeno ime, koja ima ćerkicu 6 godina, i počela da je čita tu knjigu, i srela me ta dama, ona se bavi naukom. Ja ovaj kaže, moram da se upoznao sa svojom ćerkicom 6 godina, vidi kako ona pita, ima za vas, da, na osnovu slušanja knjige, da, a mama, a to
jer
i tako
deca
da.
Uvek iznova stvaraju svet i zato postavljaju
foton je,
pravo.
Foton je najbrži. Ja sam hteo ja sam se našalio po ugledu na film Ko to tamo peva, tamo je prevoznik Krstić, onaj klaj autobus ide, a ja sam Srbima ponudio kosmički prevoz, najbrži mogući, brži ne postoji, da putuju na jednom fotonu.
A pomenuli ste Einsteina, a ako ćemo pošteno u emisiji Familijologija, morat ćemo da pomenemo Milenu. To je ta veza između nauke i porodice. Neko mora da se zaustavi, neko mora da se žrtvoje. Ona je bila ta koja se žrtvovala, jel?
Ona je, Mileva Marić Einstein je antički lik žene. Ono što su još u antičkoj tragediji opisali ženu, mislim da doslovce važi za nju. Ona je svojevoljno, što je Albert, njen suprug, dragovoljno pristao, se žrtvovala za njegovu nauku i za njihovu porodicu. I šteta je što srpski naučnici nisu pokazali malo više interesovanja da nekako otkriju još ponešto o toj slavnoj ženi, nego mi povremeno saznemo iz stranih izvora i od stranih autora. Što se tiče privatnog uslovno nazvanog života i pouzdanosti istorijskih činjenica, najbolju knjigu je napisala profesorka doktorka Radmila Milentijević, nekadašnja ministarka u Panićevoj vladi i posle bila još u ovoj srpskoj. Mislim da čak bili za informisanje, ako se ne varam, inače je ona profesor emeritus na gradskom koleđu u Njujorku, u universitetu. Ona je sa istorijski i historiografske takče gledišta pročitala sve što su joj dozvolili, što je bilo dostupno. Jer deo te dokumentacije...
A to kažete što su joj dozvolili? Postoji nešto što nije dozvoljeno?
Pa nije. Dugo se čuvala. O Einsteinu su i Jevreji i stvarali mit. I on je sam hteo jednim delom zatvaro. Tako da vi saznete posredno o Albertu od trenutka kad se zaljubi u Milevu i kada je zvao Mici, pa ne znam, do tamo kad je to sve sklonjeno još na njegov, pred kraj njegovog života, čuvano, pa poslato u Izrael da se čuva i tome slično.
Ima ima tajne u vezi sa otkrićima? Ponekad se može pročitati da je mnoge stvari ona u stvari začela, počela.
Ono što bih ja hteo da kažem, da ne preteram, imao sam sreću da naletim na izvor 1990. godine i napisao sam, ajde da se malo hvalim kod vas.
Ne se hvalim.
Prvi feljton uopšte u našem novinarstvu o Milevi Marića napisao. Prvi feljton. I to je dosta izazvalo ovako burne rasprave čitajući reakcije, politiku i tako dalje. Moj utisak je sledeći. Posebno se saznaje, ona je bila dobar matematičar i ona je sa njim radila, izračunala mu neke veličine. On je imao, i o tome postoje tragovi, poverenja u njen sud, u njeno znanje, u njenu procenu, pošto ona bila dobar matematičar i fizičar, nažalost nije diplomirala zato što se posvetila porodici, a ja mislim da je i prvi krupan događaj koji vjerojatno ostavlja traga na jednu ženu je njihova vanbračna ćerkica Liser ili Lizer, kako je ko zove, za koju je tek jedna Amerikanka pre 3 godine otkrila da je bila predata ovde da živi u Srbiji i tako dalje. Dugo se nije znalo gde je nestala.
Gde
je nestala.
Eto, to je to žrtvovanje žene za nauku, odnosno za porodicu.
Ona je tako vaspitana, patrijarhalna porodica, da bude verna, predana, poslušna, da kažemo, žena. Svome su, to je tako vreme bilo, tako vaspitanje, s jedne strane. I s druge strane, ona je Alberta mnogo volela. Baš ga je volela, kao i u nju on iz početka. Posle mu pripisao malo da je volao da šara i tako dalje. I iz onoga što je dostupno javnosti, on diskretno kaže, tu i tamo, ali to sve u delićima, polurečenicama, rečenica dve, da je to njihov, na primjer, teorija relativnosti njihov, za koju on nije dobilo Nobelovu nagradu, ali koje je najznačajnije njegovo delo, da je to njihov zajednički rad. Ima njena izjava, čuvena, kad su je pitali novinari, posle dodeljivanja 1900, posle objavljivanja tog rada, kad su je pitali, a zašto nema nje, zašto nije negde potpisana, a ona je navodno rekla, mi smo Einstein, jedan kamen, jedna stena. Igra rečima, yes, na prezime Einstein.
Da.
Ali jedan sovjetski, da.
Da, vratit ćemo se na nju, a sad idemo na jednu drugu porodicu, važnu, uspešnu. Ono što smo na početku emisije čuli, idemo u Novi Pazar, u fabriku za izradu dečije garderobe Stig. Uspešna porodica, uspešna fabrika, ljudi koji rade, mnogo rade, a prezivaju se Kačer. To je Tigrin Kačer i Sonja, oni su roditelji, imaju odraslo decu Nino, Dina i Mina, nešto mlađa. Ona će biti i glavni junak ove priče koje upravo sledi. Novi Pazar i porodica Kačer.
Porodična priča.
Dugo trajemo, pa da ne menjamo. Ljubav. ljubavi rad. Za treće nešto, ne znam, ne mogu da setim. Kad ja imam neke trenutke, onda je tiša tu da bude oslanac. A ja verujem i kad tiša ima nekad neki trenutak, da i ja sam tu malo oslanac. Ja imam ulogu policajca, a tiša ima ulogu dobrog oca. Mislim da sam kao neki filter između dece i oca. I uvijek sam za to da se otac sluša. Mnogo smo ljubavi imali i u kući odakle sam. I sad se trudim, vjerovatno je to neko nasljeđe glavno, da isto to prenesem na decu. Pre 11 godina smo dobili ćerku i onda se, recimo, to su bile te neke godine, sin je imao ta 14, a ćerka 11 godina. I onda bi ja, pored sveg posla, ovako kakva je situacija, prosto mnogo radimo, ja bi uspavala prvo najmlađe, znači bebu uspavam, pa odem kod ćerke, pa uspavam nju uz priče. Tu se deca najbolje nekako otvaraju i najbolje razgovore smo vodili pred njihovo spavanje. Pa onda odem, a svi su oni spavali u različito vreme, pa onda odem kod sina, pa sa sinom, i to su za mene stvarno najlepši trenuci u njihovom razvoju. I udala se. Pitala nas je da li smo mi za to. Ni nama niko ništa, ni tikši meni, niko ništa nije određivao, nego smo sve nekako sami to. Naši su uvijek bili tu da ispoštuju naše odluke, pa smo se i mi potrudili da ispoštujemo ćerkinu odluku. I onda nismo imali ni vremena da se pitamo jesmo li spremni ili nismo, prosto priskočili smo svi, svako svoj deo posla da odradi i lepo. Mislim da to nema tu nekih pravila, da ako deca odluče, kad odluče, neke samo srećno. I ja im samo želim, ko što smo tikši ja i mali brat, da i oni imaju puno razumevanja, poštovanja, ljubavi.
Ja mislim mom tati da sam rekao, to smo zajedno Sonja i ja saopštili onda kad smo doneli odluku, i prvo roditeljima naravno. A Sonja i ja smo se upoznali se na omladinskim sastancima tadašnjim, to je prvo viđanje bilo, pa onda smo bili dugo godina zajedno, pevali u horu, pa sam ja imao bend, pa Sonja u folkloru igrala. Mi živimo normalno. Eto, to je neki naš ovako orijentir da upravo decu, hvala Bogu, imamo i da ih uspemo, ako da Bog, da vaspitamo i usmerimo kao ozbiljne ljude, savesne, marljive. Sad su nam Nino i Dina, eto, već odrasli ljudi, sad su nam to više, ja kažem, prijatelji sa decom kad uđu u punoletstvo i u stvari kad krenu neki svoj život, to smo već nešto drugo. Ono što je u duši, to će da bude normalno do kraja života, ali ja u šali uvek kažem s njima, moramo sad da smo fini zato što su to ljudi koji sutra moraju da nas gledaju. A evo Minu imamo, ona je sad 5. razred, 11 godina napunila, ona nam je tu kao za posladak, ona uveseljava. Što je rekla Sonja malo pre, da je Sonja između mene i dece, evo sad je Mina između nas dvoje i između dece, ona nam je tu veza. I ja ju upravo molim da mi ostane što duže, to se šalimo, kažem, ostani mi na ono, da si mi još devojčica. I ona je sad već izrasta u ovako zdravu, hvala Bogu, i slatku devojku. Ona nas sad vežba i trenira za unučad, ako Bog da, sad uskoro će i to da dođe na red. Mi inače decu ne usmjeravamo ono direktno, nismo ni Nina, ni Dinu, niti ćemo Minu normalno. Mi radimo svoj posao, uvijek smo se vodili time, sutra će oni doprave svoj život, možda sin voli da je automehaničar, što bi ga ja opterećivao sa ovim, čerka, frizerka, nije bitno. Ali eto, sudbina tela da su oboje se vezali za firmu, Nino je već dosta dobar, iskusan dizajner, on je u firmi već više od 3 godine. Dina je evo letos diplomirala u Beogradu na grafičkom dizajnu, eto, i ona se vezala, to su apsolutno njihove želje bile. Sonja i ja smo igrom sudbine ušli u ovu priču, bavili smo se stotim stvarima, ali jednostavno onih 80. godina i 90. kad je krenuo raspad one velike zemlje u kojoj smo mi porasli, vaspitani, spremali se da muški završe školu, ko srednju, ko fakultet, služi vojsku, prijavi se na zavod, sačeka malo zapošljenje nekoj, eto, to je bio neki život. Međutim, onda od tih 80-ih, kad smo mi bili negdje na pola fakulteta, to je sve otišlo u istoriju, desilo se nešto novo, koje, evo, vidimo i sami do dana današnjeg nije 100% definisano, a mi smo, eto, ušli u tu priču čisto da bismo imali od čega da živimo, ne da bismo se bavili biznisom i da bi imali fabriku i, ne znam, firmu, to da je neko onda nam pomenuo šta sve mora da se uradi, mi bismo garantovano pobegli ko po parni, ja to uvijek kažem, ne bismo ušli u tu priču, ali evo, godina po godina, hvala Bogu, uspjeli smo. Ime sam dobio Tigrin od mog oca, srećen Tigrane, i po Rusiji, jer meni imam prijatelja, već smo se sreli, ali Tigrin Nemac, da li je to greškom, da li kako, ne znam.
Jedini, pa moj.
Preko praga.
And I told you to be patient, and I told you to be free.
emisije i 45 emisija Familijologija Radio Beograd 1. Vaš i moj gost, gospodin Stanko Stojković, novinar i publicista. Knjige Do kraja beskraja, 10 knjiga smo podelili, a od istog autora su objavljene i ovi naslovi: Alhemija nauke, Mozak na čipu, Čudesna nauka i Srbija do Šangaja, odnosno Kako je univerzitet u Beogradu dospeo među 500 vodećih u svetu. Gospodin Stojkoviću, nauka je nešto što je večiti izazov čoveku od kako čovjek kao čovjek, kao biće postoji, jel?
Da.
I crtežna u Altamiri je nauka. On jeste istorija umetnosti, ali je pre svega nauka, jer je sebe pokušao da sazna čovjek.
Nauka je jedino ostvarenje ljudskog duha koje je u stanju da objasni i čoveka i sav ovaj beskraj kojim smo mi okruženi. Ne možete, filozofija je već zastala polovinom prošlog stoljeća. Religija se davno ušančila još pre 2000 godina i izrekla konačne istine, pa sad ili prihvatate ili ne prihvatate, ali da tumačite dodatno ne možete. I zato se to zove dogma. Mitologija je pre toga izgubila svoj smisao i tako dalje. Nauka je jedina uz umetnost još koja može ponešto, umetnost na drugi način otkriva, da kažemo na taj uslovno ezoterijski način, na taj intuitivan način i tako dalje, ali nauka jedina ostaje, mada nikako ne treba zaboraviti, uveliko je počela rasprava još krajem prošlog stoljeća 20. u pojedinim časopisima svetskim, da će ponovo da se stvori ta takozvana velika sinteza, objedinjenje svega ovoga što kažemo religija, filozofija, nauka i umetnost. Zašto?
Zato što vraćaju se na izvorne stvari, ja?
Pa to je nekad bilo jedno. To je nekad bilo jedno. Nauka je otišla u pojedinosti, mnoge pojedinosti, ali je negde, ako ste primijetili, naročito pred kraj prošlog veka, pa i sad ove prve godine, u svim tim raspravama naučno-tehnološkim, kada se govori u prirodnim naukama i tehničko-tehnološkim naukama, stalno imate utisak da se čovjek negdje zagubio. A čovjek je čovjeku najvažnije biće. Mi ne znamo za savršenje.
Čovjek se čovjeku zagubio. Divno, taman ste mi dali najavu. Najavu za nešto što se u našoj emisiji zove ovako.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati! Pirati.
U Piratima profesor dr. Janez Krek, izdavačka kuća Klija, objavila je njegovu knjigu o vaspitanju u školama, a zašto sam rekla svom gostu, gospodinu Stanku Stojkoviću, da je najavio, zbog toga što je jedno od ljudskih prava da saznaje. Danas gospodin Janez Krek, odnosno profesor Janez Krek, govori upravo o ljudskim pravima u školi.
Jasno je da škole prenose znanje, ali one toga ne mogu činiti ako prvo ne reše pitanja vaspitanja. Isto tako, učitelj i mora da postavlja sistem vrednosti. Taj sistem vrednosti mora da se oslanja na ljudska prava. Ljudska prava nisu neki jednostavan koncept, ali u stvari su to prava koja su temeljne vrednosti naše civilizacije. Ljudska prava su prava koja onda nalaže dužnosti koje su u stvari dužnosti koje mi imamo kao civilizirana bića civilizacije, kulture. Znači, prvo je poštovanje drugoga, iako se ja sa njim ne slažem, poštovanje onoga što on kaže, znači, to poštovanje njegove različitosti, vere i ne znam svega onoga drugoga. I recimo i za civilizirano društvo je, ja mislim, osnova to da se poštuje onu vrednost nediskriminacije. Kad mi odlazimo od toga, onda odlazimo u necivilizaciju.
I još 5 minuta i žao mi je. Mogu vam stvarno reći da mi je žao što je ovako brzo prošla emisija, ali doćete vi ponovo da donesete još 10 ovih knjiga, možda i neku novu, da tad slušate Dobro jutro deco svakog dana, pogotovo petkom u martu. Napisali ste knjigu o radoznalosti dečaka. Jeste vi taj dečak ili vaš sin taj radoznali dečak? Svako dete je u stvari radoznalo, samo neko nema otvoreno nebo da gleda u njega. Ili ih ne vodimo često napolje da gledaju u otvoreno nebo?
Ja sam odrastao ispod ili na vrhu najveće observatorije na svetu, a to je na jednoj planini na jugu Srbije. Kad god sam pogledao gore u nebo, celo sam nebo video. Ono što je moglo da se vidi, naravno.
I to kako
tako
nebo,
da sam bio.
Tako blizu.
Sam se, ja sebe poredim u jednom malom pogovoru, poredim sa Talesom iz Mileta, šalim se, jer on bio zagledan u zvezde, pa je upao u rupu.
Vi ste tako upali u nauku.
Tako i ja sam upao u nauku. Da, ja sam doslovce upao u nauku. Elen, svakako sam ja taj radoznali dečak, ali nisam mogao sebi da se obratim, jako sam dvojna ličnost, nisam baš mogao sam sa sobom da pričam. Jedno sam odobrao svoga sina i setio se njegovog detinjstva, on je sad odmijan čovjek sprema doktorat, setio se njegovog detinjstva kako me propitivo i kako sam ja pričao o zvezdama.
Morali ste se znojili.
Kad ga je zanimalo. Najdraži iz tog vremena je njegovo tepanje meni, ne znam gde je to naučio i čuo, zvao me skoro godinu nešto dana Tajo. I sad se sa njim šalim, rekao, a Taje više nema, rekao, Taje je...
Ste znali da mu odgovarite na svako pitanje?
Ma ne, ma kako, pa ne možete vi da odgovorite na svako pitanje, da vam kažem...
Ako hoćete da budete ozbiljeni.
Deca se rađaju pametnije od odraslih ljudi. Da. Zato što su neopterećena. Nas vaspitanje i obrazovanje ubacu u jednu finu kolotečinu, pa mi mnogo toga što bi trebalo da se pitamo, mi se ne pitamo, jer imamo ležećeg policajca.
Ja na kraju da vas pitam, da li ste vi vernik? Šta je s tim Bogom s početka naše emisije? Imate 2 minuta za Boga.
Pa to mi je malo, šalim se. Znate šta, u način na koji ga opisuju sve religije, ja ne verujem. Taj način mi nije blizak, jer izmiče onome što se zove zdrav razum i što se ja kao čovjek zdravog razuma pitam šta bi to moglo da bude. Kao taj glavni nekakav aristotelovski večni pokretač kosmosa i da. Ali sam kosmos izaziva zaprepašćenje veće od bilo kakvog Boga. Čuđenje, iznenađenje, da budete izgubljeni u njemu odjednom koliko je to beskreno. Zato sam i taj naslov dao. Do kraja beskreno, u stvari se ne zna kraj kosmosa, gde se nalazi. E, to je Bog za mene. Taj, i mislim da je to sad, da ne bude pogrešno shvaćeno i nevaspitano, da ga je na taj način i Einstein u onih nekoliko svojih opisa kad pominje Boga i tako dalje, on ne pominje ovog doslovnog religijskog Boga koga mi znamo iz raznih religija, svejedno da je to judaizam, hrišćanstvo.
U svakom slučaju moramo da se setimo da je Boga stvorio čovek i da je kroz to stvaranje čoveka rekao da je čovek stvorio Boga.
Meni je to vaše tumačenje jako blisko. Jer vi kad zamislite koliko je kosmos ogroman, čudovišan, beskrajan, vi ne možete da zamislite tu vrstu inteligencije, kakva god da je, u što god da se pretvori, kraj.
Kraj. Moram da odjavim emisiju da izađemo. Dakle, Katarina Epštajn, Nevena Obradović, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i naravno naš gost, gospodin Stajko Stoljković. I na ilazi je Miša Mijedrog Novaković sa svojom azbukom zvuka, jednim vatrometom i jednom pričom koja, eto, nismo pomenuli Teslu, a to je taj koji je posvetio život nauci, ali doći ćete vi nama ponovo, pa ćemo zvati i Mišu koju voli Teslu i onda ćemo imati još jednu, ne Mišu Novakovića.
Imaćemo
tada ćemo imati Teslu do beskraja. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Thank you.
Nastavljamo da gradimo kuću koju smo davno započeli. Kakva je to kuća?
Kuća od drveta.
Ona ima i potkrovlje.
Kao da su nekoj pećini.
I onda spavaš noću i onda se probudiš. I onda tako svaki dan.
A ja znam više nima koji skače.
A ja znam više nima trampolina.
Ja trampolin i bazen.
Četiri prostorija.
Drevna soba, za decu soba i za babu i tatu soba. I kupatilo i terasa.
Uzeli tu da ima kosti dinosaurusa svakog stara životinja.
Ako si u Srbiji, to ima životinja, na primer vukova i medveda. Ako si u ovoj zemlji, da si bubije, onda tamo ima bubija.
Neki tron. Mi kad smo išli u onoj prirodnački muzik, imala je neka stolica za kralja.
Ja sam videla.
Kako si baš izlova onaj muzik primenjenih umetnosti?
Kuća, na primer, kad mi spavamo, na primer, ta kuća ide skroz u svemir i kada se probudimo, onda vidimo da smo u svemiru i onda padamo i padamo. Kada letimo u neku planetu, onda se, i onda pade ta kuća na planetu. I onda ta kuća se razbije i onda taj čovjek nema gde da živi, a na toj planeti, na primjer, ima nekih čudovišta i to. I kad spavaš ovako, dobije krila i onda leti i onda kad pada, onda se sve te to perije pada i onda je prebrzo išlo i onda se razbila ta kuća i onda to sve. A sve biri beskrajan.
Smešno, ne možeš da šetaš po svemiru bez papuča, pogotovo kad pada kiša. A da li dinosaurusima trebaju papuče?
Ne!
Oni su skroz goli! A ja sam videla jednu pticu koja je skroz gola.
Evo kako crkuće jedna gola ptica.
I onda on lepo našao papuću kad je imao papuću i onda se lepo prošetao sa papuću.
I onda bi smo za majke ušli u to papuću i onda žive u to papuću. Ako neko zgazi to papuću, onda smrtite ima za majke.
Da žive i da se naljute i da ga zgrome.
Možeš samo, ako si bos, možeš samo da uzmeš deo papuće, napriš papuću i eto ti papuća.